Stampa Libera.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și fost președinte al țării, Vladimir Voronin, a declarat citat de site-ul Știrea Zilei că se opune inițiativelor lansate de președintele interimar Mihai Ghimpu, referitoare la modificarea Constituției, considerării limbii române ca limbă de stat a Moldovei și condamnării regimului comunist. Liderul comuniștilor moldoveni consideră că o eventuală condamnare a comunismului ar fi, cităm, o erezie. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, împreună cu alți miniștri ai cabinetului său, au plecat astăzi la Washington pentru o vizită de 5 zile. Într-o declarație în exclusivitate pentru postul nostru de radio, ministrul moldoven de externe, Iurie Leancă, a spus că delegația moldovenească va semna acordul pentru asistența americană în Moldova în valoare de 262 de milioane de dolari și va încerca să convingă administrația de la Washington să anuleze prevederea unui acord comercial care împiedică dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două țări. În opinia sa, un posibil parteneriat strategic între Chișinău și Washington nu va avea vreo influență în evoluția relațiilor dintre Chișinău și alte capitale regionale. Fostul comisar general al Chișinăului, Vladimir Bodnari, a fost invitat în cursul zilei la Procuratura Generală în calitate de învinuit în dosarul legat de violențele postelectorale din Moldova. El este acuzat de neglijență în serviciu în timpul evenimentelor din 7 aprilie. În același dosar este anchetat, tot ca învinuit, și fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc. Potrivit site-ului unimedia.md, în calitate de martor vor fi audiați în același dosar și Vladimir Voronin, Vlad Filat, Alexandru Tănase, Oleg Cernei, Vitalia Pavlicenko și alți politicieni. Președintele României, Traian Băsescu, a pledat ieri în întâlnirea pe care a avut-o la București cu noul președinte al Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, pentru încadrarea Moldovei în politica Uniunii Europene în grupul țărilor din Balcanii de Vest. Potrivit agenției Infoprimneo, președintele României a spus că Moldova are nevoie acum de semnale pozitive și la nivel politic, dar și de sprijin concret financiar din partea Uniunii Europene. Consiliul de Securitate ONU a votat în unanimitate trimiterea încă 3500 de militari și forțe de ordine în Haiti pentru a da o mână de ajutor la operațiunile de împărțire a ajutoarelor umanitare în această țară lovită de un cutremur devastator acum o săptămână. Pușcași și marini americani au fost și ei desfășurați astăzi în capitala Port-au-Prince. Potrivit estimărilor Statelor Unite și Uniunii Europene, numărul victimelor ar putea să fie în jur de 200.000 de morți. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a anunțat că diplomatul Mihail Zurabov, numit ambasador al Rusiei la Kiev, își va prelua postul. Reamintim că Rusia și-a retras ambasadorul de la Kiev acum 5 luni, în semn de protest față de ceea ce Moscova a considerat a fi o politică antirusească a președintelui Victor Iușcenko. Autoritățile de la Moscova au permis astăzi desfășurarea la Moscova a două mitinguri publice care să comemoreze un an de la uciderea jurnalistei Anastasia Baburova și avocatului Stanislav Markelov, un apărător al drepturilor omului, care a scos la iveală atrocități comise de forțele ruse în Cecenia. Inițial, autoritățile au interzis aceste întruniri, dar ulterior au revenit asupra deciziei. Un interviu cu părinții jurnalistei ucise acum un an, imediat în timpul emisiunii. Domnilor și domnilor, mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org și acum vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Societatea civilă cere noii guvernări să fie mai transparente.
Din păcate, până acum, dialogul este numai dintr-o singură parte. Scrisorile noastre au rămas fără răspuns, propunerile noastre de plan de acțiune au rămas fără de răspuns.
Anul nou le-a adus moldovenilor multe scumpiri la bunuri și servicii. Europa Liberă a încercat să afle dacă în domeniul impozitării sunt știri ceva mai bune.
Una din promisiunile făcute de noua guvernare de la Chișinău a fost că va ține seama mereu de părerea așa numitei societăți civile. Regimul anterior al comuniștilor a adoptat legi privind colaborarea cu organizațiile obștești, dar ele s-au plâns mereu că așa numita colaborare a fost de fațadă. La 100 și ceva de zile de când Moldova are un nou guvern, Lucia Diaconu a căutat să afle dacă situația s-a schimbat.
Avem o strategie de consolidare a societății civile, există și o concepție de colaborare cu societatea civilă care trebuie să stabilească un cadru de comunicare între societatea civilă și putere. Cu toate acestea, există deficiențe de comunicare, ne-a spus Antonița Fonari, secretarul Consiliului Național al Organizațiilor Neguvernamentale.
Din păcate, până acum, dialogul este numai dintr-o singură parte. Scrisorile noastre au rămas fără răspuns, propunerile noastre de plan de acțiune au rămas fără de răspuns. La telefoane niciodată nu era clar cine este persoana care se ocupă de comunicarea cu organizațiile neguvernamentale din cadrul guvernului, ce nu funcționează. Probabil că trebuie în interiorul guvernului să existe un sistem de comunicare mai bine pus la punct. Probabil că trebuie să fie pe pagina guvernului telefoanele, e-mail-urile, adresele oamenilor care sunt responsabili să comunice cu societatea civilă și noi să știm exact cu cine comunicăm.
Expertul de la IDIS Viitorul, Igor Munteanu, este de părerea că dificultatea creării unui cadru de comunicare între putere și societatea civilă stă în faptul că, citez, avem în spate o anumită istorie a unei cooperări trunchiate, manipulate. Mulți ani la rând, spune expertul, se făceau festivaluri de comunicare între societate și stat fără ca acestea să producă influența asupra standardelor de bună guvernare. Această istorie a creat dezamăgiri la nivelul organizațiilor. L-am întrebat pe Igor Munteanu dacă acum societatea civilă poate influența deciziile guvernării.
Pe anumite segmente influențează, pe altele nu. De exemplu, influențează societatea civilă, guvernul, pentru ca acest guvern să fie mai performant în promovarea intereselor legate de aderarea, integrarea europeană? Sigur că da. Dar poate să influențeze, de exemplu, principiul de formare al cabinetului de ministri, algoritmic? Nu. Sunt anumite lucruri pe care societatea civilă nu le poate soluționa, tocmai datorită detașării sale de fenomenul politic. Sunt lucruri pe care societatea civilă doar le poate comenta sau observa de la distanță, încercând să reducă paguba.
Expertul de la IDIS susține că, pentru a se face eficiente, ONG-urile trebuie să ia atitudine, să propună alternative, să facă estimări, nu doar să rămână la nivelul superficial al constatării. Asta pe de o parte. Iar pe de altă parte, și societatea civilă trebuie să-și asume obiective de anvergură, nu doar guvernarea. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Anul nou le-a adus moldovenilor scumpiri la mai multe produse și servicii, inclusiv la energie. Radu Benea l-a întrebat pe economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, dacă pe plan fiscal 2010 este un an mai bun sau mai rău decât cel dinainte.
Dacă e să privim pe ansamblu, schimbări cardinale comparativ cu anii precedenți nu sunt în actuala politică fiscală. Totuși, dacă intrăm pe unele detalii, atunci partea pozitivă a politicii fiscale din acest an este, cred eu, introducerea cotei reduse a taxei pe valoare adăugată de la 20% la 8% pentru producția agricolă și restituirea într-un termen mai restrâns a acestei taxe. Fapt care ar permite gospodăriilor țărănești să supraviețuiască pe timp de criză, guvernul oferindu-le astfel un respiro, mai ales în aceste vremuri grele. De asemenea, un alt aspect important al politicii fiscale pentru 2010 ar putea să fie prelungirea termenului de neimpozitare a venitului sub formă de dobânzi, acțiune care probabil va compensa într-o anumită măsură problemele cu privire la deficitul bugetar care este destul de mare.
De la 1 ianuarie au intrat în vigoare accizele majorate pentru unele categorii de produse, dar tot în ianuarie au fost majorate și tarife pentru resursele energetice. Ar putea să producă astea o scumpire în lanța mărfurilor?
În ceea ce privește accizele, acestea vizează doar câteva mărfuri și produse care, de fapt, nu sunt atât de esențiale și nu prezintă o prioritate în condiții de criză, eu știu, pentru simpla populație. Astfel, va scoate mai mulți bani din buzunar cel care, spre exemplu, fumează sau cei care consumă produse alcoolice sau alte plăceri ale vieții. Deci, accizele au fost majorate anume pentru aceste produse. Îmi vine greu să spun dacă autoritățile au estimat care va fi suma colectată urmare acestor majorări, însă indiscutabil că se vor aduna bani la listeria statului, ca acesta mai târziu să o poată direcționa la acele categorii care beneficiază de anumite atenții sub formă de plăți, indemnizații sociale, etc. O parte mai puțin plăcută pentru simplii cetățeni este majorarea taxei pe valoare adăugată la gazele naturale consumate, de la 5 la 6%, fapt care deja s-a transformat în creșterea mai multor tarife pentru întreținere.
A fost economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, în dialog cu Radu Bene.
Aici Radio Europa Liberă.
La La inițiativa filialei ucrainiene a organizației Internews, relatează de la Kiev corespondenta Europei Libere, Irina Tuz, mii de ucrainieni au fost invitați să devină pentru o zi jurnaliști și să relateze prin Twitter despre evoluția votului din 17 ianuarie și despre numărătoarea voturilor. Avocații acestei inițiative susțin că a fost un exercițiu de succes în asigurarea transparenței procesului electoral. Alții, mai sceptici, cred că Ucraina mai are mult până să fie suficient de sofisticată ca astfel de inițiative să fie realmente utile și cetățeanului de rând. Alexei Brituc, de 37 de ani, posta pe Twitter, de exemplu, a numărat 76% din votul, 66,6% Ianukovic, 16% Tihipko, 7% Iulia. Brituc, împreună cu alți peste 100 de cetățeni jurnaliști, a fost activ în proiectul Alegeri Ucraina. În opinia lui, o încercare reușită de a informa în timp real pe Twitter. Dacă înțeleg bine filozofia Twitter, participanții sunt încurajați să povestească în timp real ce văd. Un exercițiu de transparență, este de părere Alexei Brituc. Mai mult, în opinia lui, noile platforme media câștigă teren în fața celor tradiționale, chiar și în fața paginilor tradiționale de internet, prin faptul că sunt folosite din ce în ce mai mult și de politicienii aflați în curse electorale. Vitali Morozov conduce filiala ucrainiană a organizației Internews și este de părere că prin această inițiativă de utilizare a Twitter-ului, fiecare etapă a alegerilor a fost mai transparentă. Peste 100 de mii de mesaje au fost înregistrate pe pagina specializată Alegeri Ucraina de pe Twitter, precizează Morozov, mesaje care cu siguranță au ajuns la mult mai multă lume pentru că au fost preluate pe bloguri, pe pagini de internet și chiar în articole. Natalia Ligaceva, redactor șef al revistei Telecritica, dedicată pieței media din Ucraina, este însă mai sceptică. Crede că Twitter-ul a putut fi folositor unei minorități de profesioniști și tineri împătimați ai noilor medii. Pentru ucrainianul de rând însă, nu a însemnat nimic. Televiziunea rămâne vioara întâia în orchestra propagandistică, spune Ligaceva, care aduce ca argument succesul înregistrat de Sergei Tihipko, situat pe locul 3, fără un aparat de partid puternic sau o echipă electorală specială care să-l susțină. El a știut însă să folosească mediile tradiționale foarte bine. Televiziunea, afișe de stradă, ziarele, continuă Ligaceva.
Candidata bulgară la postul de comisar european, Rumiana Jeleva, și-a retras astăzi candidatura. Săptămâna trecută, când a fost audiată de Parlamentul European, Jeleva a fost acuzată chiar și de colegi din Bulgaria că ar fi coruptă, iar alții au spus că nu este pregătită pentru postul de comisar. Detalii despre afacerea Jeleva, despre ultimele evoluții, în relatarea corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
După ce liderul grupului PPE din Parlamentul European, Joseph Dol, a anunțat astăzi într-o conferință de presă la Strasburg demisia Rumianei Jeleva, nu înainte de a preciza că acuzațiile care îi se aduc acestea sunt, citez, false și că aceasta ar fi fost victima unui joc politic de joasă speță, președintele Parlamentului European a anunțat numele noului candidat desemnat de Bulgaria, Cristalina Gheorgheva, vicepreședinte al Băncii Mondiale. Tot Buzek a comunicat presei că audierea noului comisar european desemnat de Bulgaria va avea loc pe 3 februarie, iar votul în Parlamentul European asupra noii comisii europene pe 9 februarie. Potrivit președintelui Parlamentului European, în maxim 48 de ore, noul comisar european desemnat, Cristalina Gheorgheva, se va întâlni cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care ar urma să decidă și ce portofoliu îi va fi atribuit. Mă aștept să fie vorba de același portofoliu, însă decizia o va lua domnul Barroso, a spus ieri Buzek la Strasburg. Însă dispariția Jelevei nu înseamnă și că veriga slabă a Comisiei Barroso II a dispărut. Comisia pentru Afaceri Constituționale discută în această seară prestația Comisarului European desemnat pentru relații interinstituționale și administrație, Maroș Sefcovic, care a fost acuzat pentru unele opinii anti-Roma exprimate în urmă cu 5 ani. Sefcovic, susținut de socialiști, pare să fi preluat rolul de veriga slabă a viitoarei Comisii Europene, fiind de așteptat ca popularii să nu le ierte socialiștilor presiunile pentru retragerea Rumianei Jeleva, candidat sprijinit de Partidul Popular European. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Exact acum un an, jurnalista Anastasia Baburova de la Novaya Gazeta a fost împușcată mortal în centrul Moscovei, împreună cu avocatul Stanislav Markelov. Serviciul rusesc al postului nostru de radio a stat de vorbă cu părinții tinerei jurnaliste care trăiesc la Sevastopol despre circumstanțele în care a fost ucisă fiica lor și despre actuala situație a cazului. Corespondența semnată de Valerii Balaian este rezumată de Oana Serafim.
Părinții Anastasiei nu știau prea multe despre munca fiicei lor. Știau că muncește la Moscova și erau mândri când îi citeau articolele. Abia după moartea fiicei, Larisa și Eduard Baburov au început să caute prin internet despre subiectele de investigație pe care le realizase Anastasia. Și tot căutând să afle singur ce s-a întâmplat și cine sunt cei despre care scria fiica lor, părinții au descoperit o altă lume. Eduard Baburov. Înainte ca fiica noastră să fie ucisă, n-am avut idee despre ce se întâmplă în Rusia. Numai apoi am început să citim și am fost oripilați să aflăm cât de dezvoltat este fascismul în zilele noastre. Mi se pare că situația e și de sub control și că autoritățile nu mai pot face nimic. Această ideologie nazistă, fascistă, s-a dezvoltat de la baza societății și a ajuns în cele mai înalte sfere, spune tatăl fetei, iar mama adaugă: e surprinzător că nici guvernul din Rusia și nici președintele nu își dau seama de adevărata situație, nici poliția. Ei au văzut pericolul și știu care este. Nastia, fata noastră, ne-a scris o scrisoare de rămas bun pe 13 ianuarie 2009. Am citit-o abia pe 15. Nu știam nimic atunci și am fost înspăimântată. M-am întrebat ce poate să însemne. Își ia fiica noastră rămas bun de la noi? Apoi am primit o altă scrisoare în care părea rușinată că a scris-o pe prima. Asta e. Acum pot să înțeleg că a fost amenințată și cred că a fost serios amenințată. Apoi a mai trecut o zi și nu s-a mai întâmplat nimic. Nu am înțeles nimic din aceste două scrisori și eram nedumerită, iar apoi, pe 19 ianuarie, a fost ucisă. Părinții Anastasiei Baburova au declarat corespondentului Europei Libere și că abia acum, privind lucrurile retroactiv, înțeleg mai bine situația în care s-a aflat fiica lor. Acum înțeleg de ce își schimba numerele de telefon des, de ce reușeau atât de greu să intre în contact cu ea. Corespondentul nostru i-a întrebat pe părinții jurnalistei dacă știu cine ar putea fi în spatele acestei crime. Noi trăim într-o altă țară și e greu pentru noi să acuzăm guvernul Rusiei, dar acolo sunt mulți fasciști, o grămadă. 141 de grupări fasciste și jumătate de milion de fasciști. Dacă fostul deputat din Duma, Nicolae Curianovici, conduce Universitatea din Irkutsk, atunci mai mult ca sigur că întreaga universitate este plină de adepți ai Uniunii Slavice. Și dacă mergi pe site-ul acestei organizații, o să găsești svastica. Dacă mergi pe site-ul Imaginea Rusiei, o să găsești acolo o cruce stilizată. Poate că Rusia are nevoie să-și întărească autoritatea, dar nu omorând oameni. Este atât de înfricoșător. Uitați cazul lui Sasha Ryukin, cum putea cineva să-l ucidă. Venea acasă de la un mitic de protest după ce le dăduse de mâncare unor boschetari. Și venind spre casă, 7 oameni cu cuțite i-au ieșit în față și l-au bătut până a murit. 7 oameni înarmați, împotriva unui biet student fără apărare. S-a scris că li s-au dat pedepse aspre celor vinovați. Eu nu cred că 6 ani și jumătate de închisoare înseamnă pedepse aspre. Poate că, dacă nu era moartea lui Markelov, nu i-ar fi condamnat nici măcar atât. Înțelegem că e greu de făcut o investigație corectă în aceste cazuri. Înțelegem că sunt multe piedici, dar Rusia trebuie să limpezească apele dacă vrea să-i trateze pe criminali așa cum merită. Corespondentul de la Serviciul Rusesc al Europei Libere i-a întrebat pe părinții jurnalistei dacă vor merge la tribunal să dea ochii cu cei despre care se crede că le-au împușcat fiica când vor fi aduși în fața justiției. Știți, va fi tare greu, dar probabil că vom merge. De fapt, va trebui să mergem, ca să citim documentele, pentru că până acum anchetatorii nu ne-au arătat niciun document, nici chiar după ce i-au prins pe presupușii criminali. După ce i-au prins, ne-au invitat să mergem, dar până acum nu ne-am dus. Mama jurnalistei, Anastasia Baburova, într-un interviu cu Serviciul Rusesc al postului nostru de radio, la un an de la moartea fiicei, împușcată la Moscova, împreună cu avocatul și apărătorul pentru drepturile omului, Stanislav Markelov.
La Berlin a apărut volumul al doilea al unui dicționar al antisemitismului, în care poate fi întâlnită și o lungă listă istorică a antisemiților români și basarabeni. Detalii are corespondentul Europei Libere, William Totoc.
Deși dicționarul nu epuizează galeria antisemiților români, cei prezentați în dicționar, în ordine alfabetică, au jucat sau joacă un rol în memoria colectivă sau în viața politică actuală. Iată lista antisemiților români așa cum se desprinde ea din acest volum. Primul este Ion Antonescu, dictatorul militar și fascist, principalul vinovat pentru Holocaustul din România. Imediat după el apare Mihai Antonescu, mâna dreaptă a conducătorului, cel care s-a ocupat de justificarea ideologică a genocidului programat la București după 1940. Nu lipsesc din acest dicționar nici teoreticienii antisemitismului virulent, Acecuza, liderul Ligii Apărării Naționale Creștine sau Corneliu Zelea Codreanu, șeful organizației extremiste de dreapta, cunoscută sub denumirea Legiunea Arhanghelului Mihail. Dintre literați care au publicat numeroase lucrări cu tentă antisemită, sunt prezenți pe lângă poeții români Mihai Eminescu și Octavian Goga și romancierul german din Banat, Adam Müller-Guttenbrunn. Articole biografice sunt dedicate de asemenea istoricului Nicolae Iorga și liderului Gărzii de Fier, Horia Sima. Gheorghe Gheorghiudeș și Ana Paucăr apar în dicționar pentru a ilustra formele pe care le-a luat antisemitismul în perioada comunistă. Semnificativă în acest context este și prezentarea lui Corneliu Vadim Tudor ca autor al unor pamflete antisemite publicate înaintea Revoluției și după 1990 în calitate de lider al Partidului România Mare. De menționat ar mai fi una dintre figurile emblematice ale antisemitismului modern, Pavel Crușevan, născut în anul 1860 în localitatea Ghindeș din Basarabia. Acesta s-a remarcat mai întâi ca scriitor, apoi ca ziarist, care a publicat mai multe relatări calomnioase despre o ucidere rituală atribuită unor evrei din Dubăsar. Potrivit dicționarului, Crușevan a contribuit prin aceste articole la intoxicarea atmosferei și a pregătit astfel terenul pentru pogromul de la Chișinău din anul 1903. Mai târziu, el a editat la Sankt Petersburg ziarul extremist de dreapta, Znamia, în care s-a publicat pentru prima dată o versiune scurtă a așa ziselor protocoale ale înțelepților Sionului. În anul 1906, el a înființat în Basarabia organizația ultranaționalistă Uniunea Poporului Rus. Înaintea morții, în 1909, Crușevan devenise membru al Consiliului Oroșenesc din Chișinău. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Toto.
Aici Radio Europa Liberă.
Comentariul de marți al lui Nicolae Constantin Munteanu îl are de data aceasta ca erou pe marele învins al alegerilor prezidențiale din România, socialdemocratul Mircea Joan.
În afara ambiției și al unui oportunism devastator, nimic nu-l predestina pe Mircea Joan unei cariere politice. Oportunismul i-a adus faimă. În 1996, ambasador la Washington, dornic să rămână în post și fericit că, citez, am scăpat de stafiile trecutului comunist, îl felicita pe Emil Constantinescu pentru victoria asupra lui Iliescu, pe care îl numea cancerul democrației românești. Apoi, imparțial ca tot românul, a devenit social-democrat chiar în partidul condus de cancerul democrației. Și, mânat de ambiția care îl măcina, a făcut și carieră. Eșecul lui Adrian Năstase la alegerile pentru președinție din 2004 l-a propulsat ca președinte al PSD. A fost o soluție de compromis pentru a evita revenirea în fruntea partidului a lui Ion Iliescu și a lui Adrian Năstase. Însă Mircea Joană purta deja o pălărie prea mare. În materie de social-democrație nu depășea nivelul unui activist comunist raional. Reformarea unui partid corupt, măcinat de grupuri de interese, nu i-a reușit. Dimpotrivă, s-a adaptat el și a fost filmat luând bani cu aromă de mită. Cineva a constatat că problema lui Mircea Joană este că pare inteligent. Ion Iliescu, mai pragmatic, a spus că e prostănac și așa i-a rămas numele. Desemnarea lui drept candidat la ultimile alegeri prezidențiale l-a dus la nivelul maxim al incompetenței lui. Prijinit de oligarhia mediatico-financiară, a eșuat totuși lamentabil. Șeful lui de campanie l-a săltat pe culmile ridicolului, punând eșecul pe seama paranormalului. Traian Băsescu a câștigat pentru că a fost protejat de flacăra violetă. S-a râs mult, au râs și pesediștii, dar mai albastru, și materialiști i-au cerut capul. Miron Mitrea, un sindicalist năpârlit în politică, a inventariat greșelile capitale care l-au dus la eșec pe Joană și i-a cerut să plece. Au apărut pretendenți la șefia partidului care voiau și capul și gâtul. Într-o analiză cu pretenții științifice, Adrian Severin a pus bomboana pe coliba lui politică. Mircea Joană și echipa sunt vinovați de eșecul răsunător la alegerile prezidențiale. Schimbarea lui de la conducerea partidului este esențială pentru reformarea PSD. Joană trebuie să-și asume eșecul și să plece fiind un lider compromis, Dixit Severin. Încolțit, bietul Joană a ieșit să explice și el eșecul. Băsescu e înconjurat de oameni cu capacități paranormale. I-a văzut el în timpul dezbaterii. Consoarta i-a ținut isonul. Mihaela Joană știe că soțul a fost atacat energetic. A simțit ea personal, nu mai avea energie, nu se putea concentra. Dacă Mihaela nu mai avea energie, ce să-i cerem bietului ei soț pentru că n-a reușit să o facă prima doamna țării? Între timp, flacăra violet la care se perpelește prostia lui Joană a făcut înconjurul planetei la rubrica Bizarerii. Dacă prostia ar durea, salvarea n-ar mai priti cu drumurile la familia Joană și la pesediștii care l-au ales, deși erau avertizați că e prostănac. Ce-i drept, nu era și arogant, însă și lui îi plăceau banii cu aromă de mită, cum preciza și raportul celui care i-a cerut să plece. Drum bun, cale sprâncenată. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Știri scurte informează însă cu promptitudine în presa de la București asupra unor declarații interesante făcute la Chișinău. Cea a procurorului general al Moldovei, Valeriu Zupco, este prezentată de pildă în evenimentul zilei și aduce în discuție o eventuală audiere a fostului președinte Vladimir Voronin și a fiului acestuia, Oleg Voronin. Ministrul de interne moldovean, Gheorghe Papuc, este citat și el cu afirmația că Voronin ar fi coordonat acțiunile din 7 aprilie anul trecut ale poliției din Chișinău. Ziarul Ziua preia remarca premierului Vlad Filat, făcută într-o emisiune a postului ProTV Chișinău, referitor la schimbarea în Constituția denumirii limbii oficiale a Moldovei. Cotidianul online de la București amintește că și președintele interimar, Mihai Ghimbu, a vorbit nu demult despre același lucru, cu argumentul că, cităm, noi vorbim limba română. România Liberă se ocupă în ediția electronică de rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina și o face citând mai mulți analiști politici din regiune. Surpriza scorului consistent al celui de-al treilea clasat, Serghei Tighipco, i-a provocat pe analiști la evaluarea șanselor lui Victor Ianucovici și respectiv ale Iuliei Timoșenko în turul al doilea. Politologul Vladimir Fesenko, prezent în acest grupaj, observă că rezultatul lui Tighipco indică apariția unui nucleu electoral interesat de reformă în societatea ucraineană. Un interviu cu fostul director al Serviciului Ucrainean al Europei Libere, Roman Kupczynski, este publicat de săptămânalul 22, de asemenea pe tema alegerilor din Ucraina. Kupczynski se așteaptă la un nou interval de instabilitate politică, pe fondul unui interes mult diminuat al Uniunii Europene față de Kiev și de posibila lui aderare la un moment dat. În opinia comentatorului, Rusia ar susține o vag pe Iulia Timoșenko, dar nu a mai intervenit activ în procesul electoral așa cum a făcut-o în 2004. Investiția mai degrabă discretă în Timoșenko, se mai spune în acest interviu, s-ar fi putut observa în revizuirea contractului privitor la livrările de gaze naturale și în atacurile lansate în campania electorală la adresa președintelui în exercițiu al Ucrainei, Victor Iușcenko. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Antonina Sârbu, redactor șef la ziarul Capitala.
În Capitala de mâine, vă sugerez să citiți articole inserate la rubrica din prima sursă. Aflați ce se întâmplă la primărie, cum se vor acorda compensațiile pentru agentul termic și cum va fi modificat regulamentul de acordare a ajutoarelor la plata în transportul public. Editorialistul Cornel Ciurea abordează două subiecte care afirmă autorul au intrigat în această săptămână. Războiul tinichelilor și eliminarea candidaturii lui Pavel Turcu din concursul de preselecție pentru Eurovision. La cultură vă îndemn să citiți un interviu cu soția regretatului poet Grigore Vieru, de la cărui moarte tragică s-a împlinit un an. Alte subiecte, valul de scumpiri, cărțile cum și cui le dăruim, alegerile din Ucraina, tragedia din Haiti.
A fost Antonina Sârbu, redactor șef al ziarului Capitala. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.